halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Oad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee magaalada Washington d c. Waa maalin khamiisa 7-20 bisha January sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaan idinku hayno barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ay kala kulmaan in ay dib u degaan dalalka reer galbeedka.
Warqada waxayna siin oo la dhahayo filbaka ilaa iyo annaga ayna yeeli doona markii madaxweyne Trump uu yiraahda uu imaada ayayna yiraahdeen baan kusoo qaadana xarooyinka qaxootiga dhib iyo dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad meeshan waa meel xabsi ah, meel iska rafaadsan. Qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kiilo oo galay ama moordi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah. Qof walba oo bini aadam oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyarada ku jirta xabsiyada magaalada Boosaaso oo waxbarasho loo fidiyo, iyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cayaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Australia ayaa usoo bandhigtay Yurub inay siiso gaas dabiici ah oo dheeri ah haddii Ruushka uu go'aansado in uu joojiyo sahayda tamarta, maadaama ay sare u sii kacayso xiisadda ka taagan Ukraine, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan dalka Ukraine ee u dhexeysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka. Ayaa waxaa soo baxaysa cabsi laga qabo in xukuumadda Moscow ay yareyso amaba ay xayirto gaaska ay siiso dalalka Yurub. Midowga Yurub ayaa mar horeba waxay haysatay gaas yari kadib markii la fududeeyey xanibaadaha COVID-19 ee dalabyo aad u weyn saaray kaydadka dhammaaday. Midowga Yurub wuxuu ku tirsan yahay Ruushka ku dhowaad 3 meelood oo meel sahayda gaaska waxaanay u baahnaan karaan ilo kale, maadaama ay sii kordhayso cabsida duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Kuuriyada Waqooyi ayaa riday 2 gantaal oo kale Khamiistan sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed, taasoo ka dhigaysa bisha January bishii ugu mashquulka badnayd abid ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday wax loo malaynayo inay yihiin 2 gantaal oo nooca ridada gaabana oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta bari abaare 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi. Waxay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray deegaanka u dhow Ahamhang oo ah magaalo ay ku taallo xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ku socdeen ilaa iyo 190 kilomitir oo joog ah 20 kilomitir. Ilaa iyo hadda Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 6 wareeg oo tijaabo ah, iyadoo ugu yaraan 10 gantaalna ku riday badda. duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad nagala socotaan, waxaanaad dhegeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Aan ku bilownay, qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in dhibaatooyin saameeyey noloshooda ay kala kulmeen sugitaanka fursadaha dib u dejinta ee laga filo dalalka reer galbeedka, waxaana ay sheegeen in ay awoodi waayeen inay guursadaan amaba ay u shaqo tagaan meelo ka baxsan xeryaha. Cumar Xuseen Faarax oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa u waramay wariyaha v o a da ee xeryahaasi waa xeryaha dhadhaab. Cabdisalaam Salas.
Magacayga waa Cumar Xuseen Faarax. Waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga dhadhaab muddo waxaan ku noolahay muddo 30 sano ah. Maanta waxaan jiraa 33 jir aan ahay. Mustaqbal ma lihi, halkan aan ku wax bartay. Maxaan u guursan waaye, maxaan mustaqbal u yeelan waaye, waxaan u yeelan waaye waxaa waaye dal 3aad ayayna siiyeen oo dibudejin ah. Qaasta anay kula hadlahay dal 3aad oo dibudejin oo Mareykan la siiyey. Runtii markii la isoo dhajiyey intaxaan lala yeeshay intaanka la walaalayaashay oo ku guuleystay yaa waxaa imaade maqaadir ilaahay
waa tahay cumarow waxaad noo sheegtaa waqtigii kuugu horreysay ee face one lagu soo dhejiyey ee lagugu yeeray noo sheeg sanadka ay ahayd iyo waxyaabihii caqabada ay ka soo gaaray
waxay ahayd waxaa waaye waqtigii laysoo dhejiyey wejiga koowaad iyo wejiga labaad markaan marayo oo restalmenta la isiinaya 2010 ay ahayd 2010 markii la isiiya weli cadeymooyinkii oo igu soo dhejiyeen waan hayaa waan haastaa warqada waxayna siiyeen oo la dhahayo filbaka ilaa iyo annaga idin yeeri doonaa markii madaxweyne Trump uu yiraahda uu imaaday ayayna yiraahdeen aan kusoo qaadanay xarooyinka qaxootiga dhib iyo dheef dheef ma wajirta dhib baan kusoo marnay aad iyo aad because meeshan waa meel xabsi ah meel iska rafaadsan qof bini aadan wuxuu raashin uusan ku noolaan karin oo 3 kiilo oo galley ama muurdi ayaa bil ku qad iyo koob saliid ah qof walba oo bini aadam oo damiir leh inuu ka danqanaa cid walba ay ogtahay mustaqbalkaas xun aan ku jirnay dowladii Mareykanka aan usii ham aan usii taagnayn yaa ninkii Trump markuu sidaana yeelay rajadayna way baabaaday markay baabaaday waa iska joogna dhibtii rafaadku meeshan kasii wadnay
waa tahay madaxweyne Trump markii la doortay saameyn ayuu ku yeeshay sida aad sheegtay balse waxaan rabaa in cumar ahaan buufiskan la dib dhigay ama arrimaha dib u dejinta ee qaxootiga ay ku rafaadeen dhibaatada kaa soo gaartay qof ahaan maxay tahay
dhibaatada iga soo gaartay waa tan mustaqbal la-aanta kow igu rida adduunyada waxaa loo ordaa waa qof walba inuu allihiisa caawado mustaqbal u yeesho caruur reer u yeesho caruur u dhalaa ninka qofka bini aadamkana tan u fiican waa midaas tiiba ma sameynin waxaan u sameyn waaye haddaan reer yeeshaata oo caruur aan yeesto in buufiskayga dib dhib uu iga imaado unbaan intaasayto reer la-aanta hataa aan aga joogay madaxweyne Trump waa ninkii aad iyo aad noo sii jabay oo kala fogaasho badan lagu sameeyey na tafaquuqay dhib male waa adduunyada waa dhacdooyin wax walba waa la arkay laakiinse ninkii madaxweyne Joe Biden kambeynkiisii 7 bilood oo kambeyn uu ku jiray 7 bilood kambeyn baan ku jiray anigoo dhagax la joogo keligayna ma aha dhammaan dhalinyarta qaxootiga ku nool
waa tahay qaabkaad bal kambeynka qayb uu noqotay mano sharax
kambeynka ma nihin Mareykan muwaadin Mareykan ma nihin laakiinse quluubtaana iyo qalbigayna ayaa madaxweyne Biden la jirtay ilaahayna aan u baryayn inuu madaxweyne Joe Biden uu noqdo madaxweynaha aqalka cad imaan doono ee Mareykanka
maxay ahayd sababta idinku dhalisay inaan idinku qaxootiga taageertaan siyaasiga Mareykanka
siyaasiga Mareykanka waxaan ku dooranay aan ku taageernay madaxweyne Barack Obama oo xisbiga dimuqraadiga anaga seena hadaan nahay qaxootiga xisbiga dimuqraadiga waan raacsanahay waxaan ku raacsanahay bini aadamnimada dalkiisa uu nagu soo dhaweeyo soomaalida Mareykanka joogta inta badan xaradaha ay ka baxeen waa dhadhaab hawa u badnaada madaxweynihii asaga ka horreeyay Trump oo Obama fursad fiican ayuuna siiyey fursadda dad badan oo walaaladeena ka faa'iidaystay annagoo walaalo badan ina waan joognaa noqtiga naga heliyey madaxweyne Biden wuxuu saaray focuski qaxootiyadii reer Afghanistan idaacadahan dhageysana annaga wax kalama haysana bara bulshi wax kalama haysana raadiyahaasaan dhageysana VOA BBC aan dhageysana labadiina waxaan ka dhageysanaynaa madaxweyne Joe Biden sanad baa u buuxsamay sanadka u buuxsamay reer Afghanistan inuu culays ka saaray xariyaha qaxootiyada dhadhaab uu ka jeestay qaasatan dhadhaab waxaana ku nool aan ku noolnahay xarar xuduud oo geesi ee border ah cid imaato iyo cid ka warqabtana aysan jirin xilligii madaxweyne Obama caadi ahayd waa ficnan madaxweyne Joe Biden waxaan ku faraxsanahay ninka la taliyaha uu keensay Xamse Warfaa horta waan u hambalyeynaynaa
waa tahay cumarow dhalinyarada nolosheeda way adag tahay baahi badan ayaa ku xeeran oo nin walba oo wax bartay wuxuu rajadiisu ay tahay inuu helo isbeddel nololeed in xayiraadan nolosha qaxootiga eedan ku haysta xeryaha waxyaabaha kale oo idinkaga lumay oo aad ummadda u sheegi kartaa maxay tahay
waxaa ka mid ah waddankan aan ku noolnahay Kenya markaan ku leenahay xabsi korka furan xabsi ma oo sila kuma oodnin laakiinse haddaad irxarada dhagax lay ka baxdo ifa aad aado booliiska Kenya waxay ku leedahay aw sharciga aqoontayna haddaa ay faa'iideysan lahayn caalamkaasi ama Kenyadaas kale haddaan tegi lahayn aan ka shaqaysan lahayn waxaan aga shaqaysan karin sharci darro sharci ma haysano aqoonsi ma haysano cilmigayna meel aan ka faa'iideysano aga faa'iideysano male marka cabsalaano qofka bini aadamka hadduusan shaqaysan karin hadduu asoo wax barto jaamice uusan shaqaysan karin oo dalki iyo dalka aan joogna labadaba aan ka shaqaysan karin aan umad iyo reer iyo aan u hamal aan guursan karin nolosha maxay tahay cabdisalaam walaal nolosha aan ku haysan xarada maxay tahay haddaan intaasba aan ahaynin
waa tahay wiilka qaxootiga ah ee xariyaha wax ku bartay kuna soo barbaaray in dhaqaale intee leeg ayuu ka helaa hay-adaha ama ururada u shaqeeya marka qaxooti uu yahay.
Cabdisalaam aniga kula hadlay waxay hay'adaan u shaqeeya, hay'adaan u shaqeeyo wax lacag kama qaadano. Ayaga hata waxay dhahaan incentive, incentive macnihii af Soomaali hadaan Soomaalida weyn u sheego, dadka Soomaalida aan u sheego waa saabuun, waa saabuun gad. Saddexda kale murdida iyo koobka saliidda ayna siinayeen ayaa iyo biyahaas ayay nooga dhigeen inaan biil qaadano. Incentive ku xaway waa $30 oo Kenya, $40 Kenya. Qof bini'aadam ee ku noolaanayo waa dareemi kartaa culayska, culayska qof wax bartay, stresska, waxyaabaha kugu furmaayo waad garan kartaa. $40 qof bini'aadam Ilaahay abuurtay inuu bil sugo duruufta xaaladda qaxootida ka jirta oo rasmiga, walaal waa midaas nool xun baan ku noolahay. Waxaan ka codsanaynaa, waxaan codsi u dirsanaynaa waa bulshada caalamka ee nagu taageerta xandha iyo xoolo nagu taageerta oo ugu weynahay waddanka ugu weyn dunida Ilaahay waaweyna Mareykanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne Joe Biden ilgaar in aynu soo fiiriso. Haddaan nahay reer dhadhaab, Xamse Warfaa oo nin Soomaali qof Islaam darajo aan la geynaa tagtay, waxaan idinka codsanaa Cabdisalaam dhammaantiina inaadan la gabanin ereygaasi, aad noogu sheegtaan aqalka cad aad gaarsiisaan nolosha aan ku noolnahay. Noolol mahayna, nolosha xunaan ku jirna.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Xuseen Faarax oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo xeradaasi ugu rameeyay wariyaha V O da Cabdisalaam Salles. Haatanna waxaan jallacaynaa kaalimaha heesaha ee barnaamijku idinku talagalay. Codka dabacsan ee fanaanada Qatrada Hirciga nala dhageysta. filayaa inaad si weyn aad uga hesheen codka fanaanada Khatra Daahir Cige. Mar kale haddaan dib ugu noqono qaybaha kale ee barnaamijka, Puntland iyo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso iskaashanaya ayaa waxay bilaabeen inay waxbarasho isugu jirta maadi iyo diini la siiyo maxaabiista ku jirta xabsiyada magaalada Boosaaso si dhalinyaradaasi markii ay dhammaystaan xabsigooda ay u noqdaan kuwa shaqaysta. Warbixintaana waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha V O da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Taliska asluubta Puntland iyo weliba mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa iska kaashanaya waxbarasho isugu jirta maadi iyo diini oo la siin doono maxaabiista ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kadib markii ay soo dhameystaan xukunkooda si ay uga shaqeystaan magaalada Boosaaso iyagoo leh aqoonta xirfada. Waxaana daahfurka maanta goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Puntland iyo weliba mas-uuliyiin ka socday ciidanka asluubta Puntland. Ugu horeyn taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Puntland Cabdirsaaq Gantaal ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda waxbarasho ee la siin doono maxaabiista ku xiran xabsiga.
Jaamacadda Boosaaso waxay nagala qaadatay qayb inay maxaabiista kaalin ka qaadato roolka ku yeelato ay ugu gudbiso ama ay ugu deeqdo inay wax ka badho oo gacanta inugu noqoto. Haddii noqoto Qur'aan Kariimka ah iyo beeska jugaas wixii ma taqaana waxbarasho ah oo ay gaarsiin karaan iyaga oo mahadcelinaya waa ku mahadsantiin baan leeyahay in aan waxaan ahayd aqbalaadii aan markaan isu nimi aan suuraysanay waxbarasheed wax aad iyo aad muhiim noogu ah sidii shaqadii iyo hal abuurkii ama dib u dhaqaajintii hawlihii meesha oolaa aan u keenay siday u diyaariyeen iyagana uga mahadcelinaya ay maxaabiista kategorigii noocyada u kala rabnay qalabkii meesha oolaa maanta wasiirka amniga iyo nagu yimaadeen gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan intana aan isugu nimid inaan u daahfurno in dadka iyo meel iska xarisnaana wax la baro. Hawlahan insha allahu waxaan filaynaa muddooyinka soo socda in dadka xiranna ay waxtar u noqdaan khatartii iyo waxyaalihii bulshada looga keenana aan ka asluubeyno ay ka qayb noqoto waxbarashada ay baranayaan.
Gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso Maxamed Sheekh Cismaan Diyeesha ayaa sheegay in jaamacaddu ay diyaar u tahay maxaabiista inay siiyaan waxbarasho muhiim u ah mustaqbalkooda.
Waxaan istusinay in aqoonta jaamacadda taallo inay uga faa'iideeyaan maxaabiista xabsiga, weliba maxaabiista keliya xataa maahan, waxaa laga yaabaa shaqaale fara badan oo si joogta ah u joogo xabsiga inay ka faa'iideysan karaan barnaamijkaas iyo waxbariddaas. Waxay isugu jiri doontaa baritaanka dadka maxaabiista qur-aanka iyo asaasiyaadka diinta in la siiyo muxaadaraad laga yaabo in ayaga dhaqankooda iyo maskaxdooda iyo noloshooda iyo dembiyada ay galeen inay wax badan ka bedelaan oo ay wanaajiyaan dhaqankooda inay wanaajiso. Markaa waxay kaloo wax ka tari kartaa in ay bartaan asaasiyaadka qoraalka, akhriska, xisaabaadka ee bayska ah, waxaasoo dhan yuu isugu jiri doonaa barnaamijka. Dad walba oo fududeeyey oo ka fikiray maslaxadda dadkaas maxaabiista ahne, ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkooda allah saaro. Jaamacaddane maadaama macalimiinta iyo ay garab taagan tahay annagii iyo waxaan istusinay iyo qolyaha taliyaasha ah in aanan laga sugin dad shisheeye iyo barnaamijkan inay fangareeyaan iyo waxaa inaanan laga sugin, laakiin qofkii wax la barayayna haddii uu yahay dadkeennii, qofkii aqoonta hayayna uu yahay dadkeennii, labadoodiina ay isu baahan yihiin, wax u dhexeeya inuusan jirin.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa dhiirigeliyay waxbarashada maxaabiista maadaama aydani ugu jirto muddada ay xabsiga ku jiraan.
Barnaamijka ah inay hay-adaha waxbarashadu iyo jaamacadaha inay ka qayb qaataan hannaanka waxbarasho maxaabiista iyo ciidamada laftirkooda, waxaa jira barnaamij ay dowladdu ay ansixisay oo la yiraahdo waxaa la yiraahdaa taakulaynta ciidamada, barnaamij la yiraahdo daryeelka taakulaynta ciidamada. Siyaasadaas golayaasha dowladda waa uu maray, madaxweynuhuna waa uu saxiixay. Waxaa ka mida waxyaabaha ay siyaasadaasi daaran tahay waxaa ka mida in goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuullada iyo macaahiddu inay qayb ka noqdaan ka qayb qaadashada waxbarashada ciidamada iyo maxaabiista intaba. Marka haddeer waxaad moodaa jaamacadda Boosaaso barnaamijkii isaga ahaabay hormuud ka noqotay oo ay bilowday iyadu isxil qaantay. Aad baan uga mahadcelinaynaa jaamacadaha kalena inay ku daydaan, rajaynaynaa inaad ula hadmo. Sidoo kale baahiyihii nooga muuqday shaqada haddeer la hayay iyo xirfadaha la rabay in la baro maxaabiista, waxna indhahayagaan ku aragnay, waxna dokumenti ahaan bay noogu soo gudbin doonaan tariska guud ee asluubta. waana diyaar baanu nahay inaan wax kala qabanno haduu ilaahaynu barnaamijka aanu la dhammaystirno. waxaan rabnaa sidaasi lamida hay-adaha dowladdu inay iyaga laftigooda ay dhiiri geliyaan oo wax soo saarka ka yimaada maxaabiista oo ay xirfadooda ku soo saareen waa in ay dowladdu isticmaasho oo meeshii laga gadan lahaa kambaniya kale oo private ah in iyaga laga iibsado. waxay soo saarayaan bulukeetigii dhisma kasta oo ay dowladdu gacanta ku hayso iyo hay-adaha laftirkoodu inay ku naasnuujiyaan maxaabiista si ay markaa iyaguna ugu dhiiradaan hadaysan productionkii ay soo saareen aysan suuq u helin ma sii wadi karaan. marka waa in lagu dhiirigeliyo. waxay soo saarayaan bulukeetigii, waxay soo saarayaan bahalihii shubka ahaa, waxay soo saarayaan miisaskii iyo qalabkii iskuullada loo isticmaalayay, adeegyadii kaleoo guryaha loo isticmaalayay iyo fadhiyada iyo jiifafka, wixii o dhan bay soo saarayaan. marka waa in lagu dhiirigeliyaa oo productionkooda ay suuq loogu sameeyaa. arintaa insha allah ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmato, jeelasha kalena uu ka wada hirgeli doono.
ugu dambeyntii daahfurkan waxbarasho ee maxaabiista ka sokow, mas-uuliyiintan ayaa maantay booqday qaybaha kala duwan ee maxaabiista iyagoona mid mid u wareysanayay dhallinyarada ku xiran xabsiga. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, haatanna heesta Minilaco, Ikraam Caraale iyo Cabdifataax Yare codadkooda kusoo dhawaada. guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad idmo, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.